Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 1. oktobar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom niz zanimljivih tema. Čućete kako zagovornici povelje o pravima žele da kroz ovaj akt obezbede jednak pristup zdravstvenim uslugama za sve građane Australije. U vodiču za doseljenike govorimo o novim sistemima za procenu opasnosti i upozorenja od prirodnih katastrofa kao što su požari i poplave. Saznaćete više i o predstojećem sajmu knjiga u Beogradu, a donosimo i zanimljiv prilog o fenomenu mikrodržava koje širom sveta, pa i u Australiji, osnivaju pomalo ekscentrični pojedinci. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Putin proglasio pripajanje 4 ukrajinske teritorije Rusiji. Zapad oštro osuđuje taj potez. Nacionalni kabinet Australije ukinuo obaveznu izolaciju za zaražene COVID-om. Srbija ostaje na evropskom putu, ali kao nezavisna i suverena zemlja, poručio Aleksandar Vučić. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je deklaraciju o pristupanju Ruskoj federaciji 4 ukrajinske teritorije na kojima je proteklih dana održan referendum. Prethodno je Putin potpisao i ukaz o priznavanju nezavisnosti Zaporoške i Hersonske oblasti. U govoru koji je trajao 37 minuta, predsjednik Rusije je proglasio pripajanje Luganska, Donjecka, Hersona i Zaporožja Rusiji. Putinova deklaracija o aneksiji ovih ukrajinskih regiona osuđena je od strane Zapada kao fantazija koja nema pravno dejstvo. Taj potez su osudile i članice Saveta bezbednosti koje su glasale za usvajanje nacrta rezolucije kojom je trebalo da se osudi ruska aneksija. Međutim, rezolucija nije usvojena pošto je Rusija stavila veto. Za nacrt su glasale Velika Britanija, Francuska, Gana, Irska, Kenija, Meksiko, Norveška, Ujedinjeni Arapski Emirati, kao i predlagači rezolucije Albanija i Sjedinjene Američke Države. Na glasanju su uzdržani bili Brazil, Gabon, Indija i Kina. Ambasadorka Velike Britanije pri UN-u Barbara Woodward kaže da međunarodna zajednica ne priznaje otimanje zemlje.
Not a single other member of this council.
Nijedna druga članica Saveta bezbednosti ne priznaje pokušaj nelegalne aneksije ukrajinske teritorije od strane Rusije i njen veto na rezoluciju ne menja tu činjenicu, rekla je Woodward. U nacrtu rezolucije koja nije usvojena, pozivale su se sve zemlje da ne priznaju bilo kakvu navodnu aneksiju ukrajinske teritorije od strane Moskve. Ukrajinski ambasador pri UN-u Sergej Kislica kaže da je Rusija usamljena i izolovana.
His lonely hand just raised against the draft resolution.
Njihova usamljena ruka koja je podignuta protiv nacrta rezolucije ponovo je svedočila o izolaciji Rusije i njenim očajničkim pokušajima da negira realnost naših zajedničkih obaveza, počevši od povelje UN-a, rekao je Kislica. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastao se ponovo danas na zahtev Rusije kako bi se razgovaralo o šteti nastaloj na gasovodima Severni tok 1 i 2. Incident koji se dogodio u ponedeljak doveo je do curenja velikih količina gasa u Baltičko more i dodatno povećao napetost u odnosima Moskve i Vašingtona. Prema seizmološkim podacima Danske i Švedske, u Baltičkom moru su u ponedeljak registrovane dve eksplozije, nakon čega je pritisak u gasovodima počeo da pada. Mnogobrojni međunarodni faktori ne odbacuju mogućnost da se radi o sabotaži. Na zahtev Rusije, u Savetu bezbednosti održava se hitna sednica povodom oštećenja gasovoda. Na sednici učestvuje i portparol Gazprom Njefta Sergej Koprijanov. Ova ruska kompanija tvrdi da je iscurelo 800 miliona kubnih metara gasa. To je, prema Koprijanovljevim rečima, jednako tromesečnom snabdevanju Danske. Najmanje 24 studenta i oko 100 kandidata koji su se pripremali za prijemne ispite za fakultet poginuli su u samoubilačkom napadu na obrazovni centar u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Misija Ujedinjenih nacija za pomoć u Afganistanu kaže da će broj stradalih verovatno biti još veći. Oni koji su preživeli napad kažu da je bombaš ubio dvojicu čuvara pre nego što je ušao u centar. Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za eksploziju u visokom obrazovnom centru Kaž, ali takozvana Islamska država je tvrdila da su prethodni napadi u toj oblasti bili usmereni na devojčice, škole i džamije. Za to vreme u Australiji nacionalni kabinet je doneo jednoglasnu odluku da se od 14. oktobra ukine obavezna izolacija za osobe zaražene COVID-om. Ukidanje propisa o petodnevnom kućnom karantinu na teritoriji cele Australije izazvalo je kritike određenih medicinskih udruženja i pojedinaca. Oni upozoravaju da će ova odluka dovesti do većeg pritiska na bolnički sistem ukoliko se pojave varijante virusa koje se lakše i brže prenose. Nacionalni kabinet je odlučio i da od 14. oktobra prestane državna isplata naknade zaposlenima koji se izoluju zbog infekcije COVID-om. Ova isplata važiće u buduće samo za radnike u bolnicama i ustanovama za negu starijih lica. Doktor urgentne medicine Sara Whitelaw iz Australijskog medicinskog udruženja kaže da je virus korona stvorio povećan pritisak na državne bolnice i da je potrebno više ulaganja da bi se odgovorilo na potrebe stanovništva.
Living with COVID means that we need to...
Živeti sa COVID-om znači da moramo da povećamo kapacitet zdravstvenog sistema. Također veoma smo zainteresovani da vidimo zdravstvene preporuke. Nema sumnje da sve veća cirkulacija COVID-a postavlja i više zahteva pred zdravstveni sistem, rekla je Whitelaw. A u nekoliko australijskih gradova održani su protesti nosilaca privremenih viza koji već dugo vremena čekaju da se reše njihovi zahtjevi za stalno boravište. Stotine migranata okupilo se u petak na mitinzima u Brisbaneu, Melbourneu, Hobartu i Adelaidu, zahtevajući da vlada da prioritet njihovim zahtjevima. Vreme obrade za regionalnu vizu za kvalifikovane radnike sada je 24 meseca prema podacima sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo trenutno radi na proceni zahteva podnetih pre 2020. godine. Usled zastoja u obradi zahteva broj migranata koji su zaglavljeni na bridging vizama povećao se za 6 puta prema novom izveštaju Centra za radnike migrante. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Karen Donfrid. U saopštenju iz predsjedništva Srbije navodi se da je jedna od glavnih tema bilo rešavanje pitanja Kosova i Metohije, te da je tom prilikom Vučić izložio poznate i principijelne stavove Srbije. Pomoćnica državnog sekretara SAD oštro je zamerila Srbiji potpisivanje plana konsultacija sa Ministarstvom inostranih poslova Ruske Federacije, ističe se u saopštenju. Vučić je istakao da Srbija poštuje teritorijalni integritet svih zemalja članica UN-a, uključujući i Ukrajinu, dok taj princip nije poštovan niti se poštuje kada je reč o teritorijalnom integritetu Srbije. Vučić je također imao sastanak sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, Vladimirom Bilčikom i članom delegacije Odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji, Matijažom Nemecom. Srbija ostaje na putu EU, ali kao nezavisna i suverena zemlja koja sama donosi odluke koje se tiču njenih državnih i nacionalnih interesa, istakao je Vučić na sastanku sa evropskim diplomatama. Danas u Srbiji počinje popis stanovništva. Popisivači će početi da obilaze domove od 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, a onima koji odbiju da odgovore na pitanja ili daju netačne ili nepotpune podatke, preti kazna od 20 do 50.000 dinara. Na sva pitanja mora se odgovoriti tačno i potpuno, a ko ne želi, ne mora da odgovori na tri pitanja o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i maternjem jeziku, kaže za RTS Marta Miličić, popisivač u Kraljevu.
Naš zadatak je da probamo da na neki lep način im približimo važnost i svrhu popisa za naš grad, za našu državu i prosto ako ni tada ne žele, mi ćemo se čuti sa instruktorima koji će kasnije sa komisijom ponovo izaći na teren i pokušati da objasne domaćinstvu zašto treba da daju svoje podatke.
U slučaju da građanin odbije da učestvuje, lokalna popisna komisija obavestit će Republički zavod za statistiku, a slučaj odatle ide pred prekršajni sud. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar vredi 64 američka centa, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 76 srpskih dinara i 60 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju se očekuje postepeni prestanak padavina i najviše 18 stepeni. U Melbourneu uglavnom sunčano i 19, a u Canberri također vedar dan i maksimalnih 17. U Hobartu povremeno oblačno 18, u Adelaidu uglavnom sunčano 24, a u Perthu u nedjelju mestimično oblačnost i 23. Za Brisbane se najavljuju pljuskovi i 19, a u Darwinu moguće nevreme uz maksimalnih 34 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 1. oktobar 2022. Za sve ostale informacije posjetite sbs.com.au/news. Neposredno pred početak našeg programa u Sidneju je završen meč između košarkašica Australije i Kanade. Australija je pobedom od 95-65 osvojila bronzanu medalju na prvenstvu sveta. Juče su u Opali u neizvesnoj utakmici polufinala poraženi od Kine 61-59 poenima sa linije slobodnih bacanja na 3 sekunde pre kraja. U drugom polufinalu Sjedinjene Američke Države su ubedljivo savladale Kanadu 83-43 i ovog popodneva od 16 časova igraće za zlato protiv selekcije Kine. U narednih 5 minuta slijedi pregled ostalih sportskih informacija. Lepa vest stiže iz Grčke Olimpije, gde je sinoć održana ceremonija proglašenja najboljih mladih sportista u Evropi u izboru Evropskih olimpijskih komiteta. Glavno priznanje, nagradu Pjotr Nurovski za najbolju mladu sportiskinju kontinenta, dobila je srpska atletičarka Angelina Topić. 18-godišnja skakačica uvis osvojila je ove godine prvu medalju u seniorskoj konkurenciji, bronzu na Evropskom prvenstvu u Minhenu, a prethodno je postala juniorska prvakinja Evrope u Jerusalimu, a također osvojila bronzanu medalju na svetskom prvenstvu za mlađe seniorke u Kaliju. Angelina je inače kćerka nekadašnjeg prvaka i srpskog rekordera u skoku uvis Dragutina Topića. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je zabeležila i četvrtu pobedu na svetskom prvenstvu. Odbojkašice su u poljskom gradu Lođu ubedljivo savladale selekciju Kazahstana sa 3-0 u setovima. Najefikasnija u reprezentaciji Srbije bila je Maja Aleksić sa 13 poena, dok su Mina Popović i Brankica Mihajlović zabeležile po 12. Poslednji meč u grupi Srbija igra večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država. Pobednik ovog duela zauzet će prvo mesto u grupi i sa maksimalnim učinkom počeće narednu fazu takmičenja. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale ATP turnira u Tel Avivu, pošto je savladao Kanađanina Vaseka Pospišila 7-6-6-3. Đoković će za mesto u finalu igrati protiv Rusa Romana Safijulina, koji je eliminisao Artura Rinderneha. U drugom polufinalu u Tel Avivu igraće Marin Čilić iz Hrvatske i Constant Lestien iz Francuske. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije pošto su savladali Mačvu u Šapcu sa 2-0. Golove za branioca trofeja postigli su Milunović i Kangva. Dan ranije veliko iznenađenje priredila ekipa Radničkog i Sremske Mitrovice. Klub iz sredine tabele druge lige Srbije eliminisao je Partizan posle boljeg izvođenja 11-teraca ukupnim rezultatom 3-1. Posle 90 minuta igre bilo je nerešeno 1-1, a zatim su fudbaleri Partizana promašili sva 4 11-terca, dok je Radnički realizovao 2 i ostvario najveći podvig u istoriji kluba. Sve ostale utakmice 16. finala Kupa Srbije igraju se 12. i 19. oktobra. A prema analizi britanskog lista Guardian, fudbalska reprezentacija Srbije je 10. favorit za osvajanje svetskog prvenstva u Kataru. Na manje od 2 mjeseca pre početka mundijala, Guardian je objavio ažuriranu listu favorita na kojoj je Srbija napredovala za čak 5 pozicija. Do značajnog pomaka došlo je posle odličnih igara Orlova i pobjeda u Ligi nacije protiv Švedske i Norveške. Optimizam Srbije se čini opravdanim jer je ekipa u izvanrednoj formi, a pobjede nad Švedskom i Norveškom ukazuju na to da je selektor Stojković doneo timu zrelosti i balans i time upotpunio njihov nesumnjivi duh. Teška grupa u Kataru ne bi trebalo da ih plaši, navodi britanski list. Srbija će na mundijalu igrati protiv Brazila, Kameruna i Švajcarske. U analizi Guardiana Brazil je prvi favorit za osvajanje mundijala, potom slede Argentina, Španija, Holandija, Nemačka, Danska, Francuska i Hrvatska. 9. je Engleska, a 10. Srbija. Selekcija Australije je 25. favorit na prvenstvu, što je skok od 6 mesta u odnosu na prethodnu listu. Utakmicom Zadar Studentski centar 96-67 sinoć je počela nova sezona regionalne košarkaške ABA lige. Titulu brani ekipa Crvene zvezde koja večeras dočekuje MZT Skoplje. Derbi prvog kola Jadrana u nedelju će u Beogradu odigrati ekipe Partizana i Cibone. Sastaju se još Igokea Mornar, Budućnost Split, CD Vita Borac Čačak i FMP Železnik Mega. Sutra uveče u Sidneju igra se veliko finale NRL šampionata. Za titulu Rugby Liga prvaka Australije borit će se aktuelni šampioni Penrith Panteri i ekipa Parramatta Eelsa. Panteri su prošlog vikenda u preliminarnom finalu posle preokreta savladali Rabitose, dok su Eelsi slavili u thriller meču protiv Cowboya u Townsvilleu. Panteri sutra na stadionu u Sidnejskom Olympic Parku igraju za 4. NRL titulu u istoriji kluba, dok će ekipa Parramatte pokušati da posle 36 godina vrati trofej u svoje vitrine. Eelsi su do sada osvojili 4 titule, od kojih posljednju još 1986. godine.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte SBS radio, program na srpskom jeziku. U posljednje vrijeme učestali su pozivi vladama australijskih država i teritorija da kroz povelju o pravima poboljšaju pristup zdravstvenoj zaštiti za sve Australijance. To bi, kako se smatra, naročito moglo da bude od pomoći građanima koji trenutno ne dobijaju zdravstvene usluge koje su im potrebne, piše Debora Groarke za SBS News, pripremila Biljana Ristić.
Čini se prilično jednostavno. Kad smo bolesni, idemo kod lekara koji nam pomogne da ozdravimo. Međutim, za neke od naših sugrađana to nije tako jednostavno. Karen Adams je vršilac dužnosti glavnog izvršnog direktora Pravnog centra za ljudska prava. U našem društvu postoje duboke nejednakosti u pogledu zdravstvene zaštite i dostupnosti zdravstvene zaštite, kaže ona. Dovoljno je da svakodnevno čitate novine da biste saznali za neke od takvih primjera. Izvršni direktor Federacije saveta etničkih zajednica Mohamed Al-Kafadži kaže da su multikulturalne zajednice primjer društvenih grupacija na koje ta nejednakost utiče i kaže da su tokom perioda pandemije COVID-19 ova pitanja izbila u središte pažnje javnosti. Nedavni podaci koji su proizašli iz popisa stanovništva, također kao i sva istraživanja, govore da su ljudi koji su rođeni u inostranstvu imali 3 puta veće šanse da podlegnu posljedicama COVID-19 u odnosu na opštu populaciju, a ako su osobe sa Bliskog istoka, onda su imale 10 puta veću šansu da umru od COVID-a. Gospodin Al-Kafadži kaže da to nisu grupe koje pripadaju vodećem delu društva. 52% ljudi koji su popunili formular za popis su ili rođeni u inostranstvu ili imaju bar jednog roditelja rođenog u inostranstvu. Oko 20% ljudi kod kuće govori jezik koji nije engleski. To nije mali broj ljudi o kojima govorimo, to je značajan deo populacije u Australiji za koji se nismo adekvatno pripremili i za koji nemamo adekvatnu, pravednu zdravstvenu negu. Vanredni profesor Paul Harper sa Univerziteta Queensland kaže da su osobe sa invaliditetom još jedna značajna grupa koja se bori za pristup odgovarajućoj zdravstvenoj zaštiti. If you read it, there's no surprise. I didn't think there was many surprises in the responses. Ako pročitate DRC dokument iz 2019. koji govori o imenovanim stručnjacima za mentalno zdravlje koji su obučeni za holističko istraživanje kriza, ne mislim da je iznenađujuće kakav je odgovor na to. Postoji nedostatak podrške za mnoge osobe sa invaliditetom, posebno za ljude sa kognitivnim problemima, a mnogi tretmani su ispod svakog standarda. Mnogi ljudi sa intelektualnim invaliditetom i autizmom ili drugim neurodiverzitetima imaju značajne probleme kada je u pitanju hitna pomoć, gde vlada preopterećenje, buka, haos, a to dovodi do situacije da su ljudi nepotrebno izloženi fizičkoj suspenziji i nepotrebnoj sedaciji. Karen Adams je identifikovala brigu o starim osobama i starosediocima Australije kao još jednu slabu tačku sistema. Imali smo više upita koji su istakli poteškoće koje ljudi sa problemima mentalnog zdravlja ili ljudi koji se brinu o starima imaju kada je u pitanju pristup zdravstvenim uslugama. Imamo zajednice aboridžina i stanovnika ostrava i Storesovog Moreuza sa prosečnim životnim vekom od skoro 10 godina kraćim od osoba koje nisu aboridžinskog porekla, a to je delom zbog značajnih razlika u pristupu zdravstvenim uslugama. Za Mohameda Al-Kafadžija veliki deo problema leži u nedostatku odgovarajućih i relevantnih informacija i usluga. On kaže da se napori da se dopre do nekih ugroženih zajednica nekad svode na simbolične.
We saw that during COVID-19 where government at the time came out and said, well, we're doing everything for multicultural communities.
Videli smo to tokom COVID-19, gde je tadašnja vlada izašla i rekla da čini sve kako bi adekvatno obavestila multikulturalne zajednice. Imamo 76 jezika na koje se informacije prevode, navodili su. To je sve u redu, ali pod A, informacije nisu bile korektne, pomešani su jezici, također bilo je teško doći do njih. Ukoliko se uporno ne istražuju web stranice Ministarstva zdravlja, nisu bile na očigled korisnika. Uz to se često dešavalo da ne budu ažurirane i usklađene sa novim savjetima koji su izlazili. Ne možete da doprete do tih zajednica po modelu od vrha prema bazi. Paul Harper kaže da bi neke od ovih zabrinjavajućih problema mogli rešiti ako bi postojala bolja zastupljenost ugroženih grupa društva. Značajan procenat ljudi koji se oslanjaju na zdravstveni sistem su osobe sa invaliditetom, ali oni nisu prisutni među onima koji vode zdravstveni sistem, što mislim da je zaista značajan problem. Gospodin Harper zajedno sa grupom akademika je u savetu koji sada predvodi inicijativu da se takva situacija promeni. Oni žele povelju koja će učvrstiti pravo Australijanaca na pristup zdravstvenoj zaštiti kada im je potrebna, bez obzira na njihove prihode ili na poštanski broj na kojem žive. Australija je potpisala međunarodni sporazum koji priznaje pravo ljudi na zdravlje i liječenje, ali to nije ugrađeno u naše zakone. Karen Adams kaže da doduše postoje povelje na državnom nivou u Viktoriji, Queenslandu, prestoničkoj teritoriji, a Queenslandska je jedina u kojoj je sadržano pravo na zdravlje, ali sa uskim fokusom.
So Australian governments at both a federal and a state level.
Australijske vlade i na federalnom i na državnom nivou trenutno se ne smatraju odgovornima za tu vrstu standarda kojeg je Australija obećala da će se pridržavati na svjetskoj sceni. Gospođa Adams kaže da bi ugrađivanje prava na zdravlje u australijski zakon poboljšalo dizajn samog sistema kao i odgovornost koja je sa tim povezana. Zato što primoravate vlade da daju prioritet osnovnim pravima ljudi kada razmišljaju o dizajniranju sistema koji bi trebalo da se odnose na poboljšanje kvaliteta života ljudi, gde kad stvari krenu naopako i kad sistemi ne ispunjavaju očekivane standarde, ljudi mogu da se žale i da traže da se to ispravi. Zagovornici se nadaju da će povelja o pravima dati ljudima mogućnost načina zdravstvene zaštite koji su istorijski bili isključeni, kaže Harper.
People with disabilities were and have been for most of human history.
Ljudi sa invaliditetom su bili i to tokom većeg dela savremene ljudske istorije kontrolisani od strane medicinskih stručnjaka, stručnjaka za invaliditet i u suštini nisu imali pravo glasa o sopstvenim zdravstvenim ishodima. CRPR je sastavljen sa shvatanjem da ljudi sa invaliditetom žele pravo na zdravlje, ali također žele da kontrolišu kako im se liječenje pruža. Ali iz Federacije Saveta etničkih zajednica smatraju da bi povelja mogla funkcionisati, vlade treba da daju osnovnim zdravstvenim organizacijama resurse da obave posao.
Today it's COVID, tomorrow it's some other outbreak and the day after that it's some kind of...
Danas je COVID, sutra neka druga epidemija, posle toga neka vrsta klimatskih katastrofa, kada će biti potrebno da se dopre do zajednice. Očigledno je da neki članovi zajednice imaju i strah od vlade, tako da ne možete pretpostaviti da će svaka vladina poruka istići do zajednica. Zato morate veoma blisko sarađivati sa organizacijama od poverenja na terenu da biste mogli da pružite potrebnu pomoć i da kritične informacije budu dostupne putem poverljivih glasnika. Karen Adams kaže da njihova ideja za povelju nije zamišljena da bude univerzalni lek, ali će ponovo obezbediti neophodan fokus. To neće rešiti sve probleme. Naravno, postoje i druge stvari koje uz to treba uraditi, ali to je važan prvi korak u uspostavljanju prava ljudi koji treba da budu u srcu ovih sistema radije nego da vlade donose previše odluka u tim oblastima, kaže Adams. Piše Debra Grok za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na srpskom.
Australija je poznata kao zemlja podložna ekstremnim opasnostima izazvanim vremenskim prilikama. Radi što boljeg odgovora u vanrednim situacijama, na nacionalnom nivou je usvojen novi standardizovani sistem procjenjivanja opasnosti od požara, kao i sistem upozorenja za druge hitne situacije. Ovi sistemi pomažu lokalnim zajednicama i službama za vanredne situacije da razumeju rizike, pripreme se i adekvatno reaguju u različitim opasnim prilikama, kao što su požari, poplave, cikloni, oluje ili ekstremne vrućine. Šta znači različiti nivoi opasnosti i šta treba da uradite ukoliko ste upozoreni na neki od njih, istraživala je Klaudijana Blanko u ovonedeljnoj epizodi serijala Vodič za doseljenike. Poslušajte. U decembru 2019. Australija je dospela među udarne vesti i na naslovne strane novina širom sveta. Razlog su bili katastrofalni požari koji su opustošili značajne delove zemlje tokom takozvanog crnog leta. Samo nekoliko nedelja nakon što se stihija umirila, neke od istih tih zajednica koje su stradale u požarima, najednom su se našle na udaru vode, pošto su jake padavine i oluje izazvale izlivanje reka iz korita i uzrokovale strahovite poplave. U proteklom periodu je više od 30 državnih i teritorijalnih službi za hitnu podršku zajednički radilo na pronalaženju pristupa za najbolju komunikaciju, pripremu i reagovanje na sve učestalije prirodne katastrofe. O tome govori Rob Webb, izvršni direktor Nacionalnog saveta za vatrogasne i hitne službe u Australiji i Novom Zelandu. Australija je divno mjesto za život tokom cele godine, ali imamo i ove periode različitih katastrofa. Kako se naša klima menja, tako vidimo sve više katastrofalnih situacija koje se pogoršavaju, dešavaju jedna za drugom ili na sve većem području. Zato sve više shvatamo da moramo da delimo resurse širom zemlje. Australija je nedavno ažurirala i pojednostavila svoje sisteme za hitna upozorenja i procene o opasnosti od požara. Uveden je nacionalni višestepeni sistem koji će omogućiti da i službe za hitne intervencije i zajednica u celini razumeju šta koja kategorija rizika znači i da znaju kako treba da reaguju u slučaju prirodne katastrofe, bez obzira na lokaciju gdje se nalaze. Fiona Dunstan, menadžer u Birou za meteorologiju, objašnjava. Sistem za procjenjivanje opasnosti od požara fokusiran je posebno na spremnost za požar, koliko ozbiljan bi mogao da bude ili koliko su zabrinjavajuće vremenske prilike koje dovode do toga. Dakle, ako kažemo da će sutra biti prilično toplo i vetrovito, a nismo imali kišu neko vreme, to znači da su i trava i rastinje i drveće prilično suvi. Odatle počinje određivanje stepena opasnosti od požara i povlačenje konkretnih koraka za pripremu u slučaju da vatra bukne. S druge strane, sistem upozorenja se koristi da opiše ozbiljnost hitnog slučaja ili incidenta koji se već odvija. Koristi se za mnoge vrste prirodnih katastrofa, a ne samo za požare. Kako kaže Fiona Dunstan, sistem upozorenja je dizajniran tako da uključuje mnogo različitih vrsta upozorenja o opasnostima od poplava, požara, ciklona i ekstremnih vrućina. Ona kaže da postoji višestepeni sistem koji obezbeđuje nivo upozorenja u zavisnosti od toga kolika je pretnja po živote ljudi ili po njihove domove. Nacionalni sistem upozorenja uveden je u decembru 2020. i podeljen je u tri kategorije označene bojama. Revidirani sistem procjenjivanja opasnosti od požara uveden je nedavno u septembru 2022. i ima četiri slične kategorije označene također bojama. O tome govori Rob Webb.
It's replacing a system that was almost 50 years old.
Ovim se zamenjuje sistem koji je bio star skoro 50 godina, a također novi sistem je mnogo jednostavniji ljudima za razumevanje. Radili smo sa zajednicama kako bi novi jednostavni sistem na četiri nivoa bio jednostavan i jasan, kako bi omogućio ljudima da se pripreme za delovanje onda kada to bude trebalo da se uradi. Prva kategorija sistema za procjenjivanje opasnosti od požara je umerena i zelena je. To znači da je vreme za planiranje i za pripremu. Sljedeća kategorija je visoka, odnosno žuta, i znači budite spremni da delujete. Tokom zelenog i žutog alarma zajednice se podstiču da traže informacije o vremenskim uslovima i da ostanu u kontaktu sa svojim lokalnim službama za hitne situacije radi dobijanja najnovijih informacija. Dve najviše kategorije na rejtingu su ekstremno, što je narandžasto, i katastrofalno, što je crveni alarm. Rob Webb objašnjava da ekstremni nivo znači da morate odmah delovati da biste zaštitili svoj život i imovinu, dok crveni alarm znači da s mesta morate napustiti ugroženo područje kako biste preživeli. Web dodaje da plan preživljavanja u slučaju požara i način kako će ko reagovati zavisi od specifičnih okolnosti. Na primjer, u većem delu Australije neka od naseljenijih područja podložna su požarima tokom toplijih mjeseci, dok je recimo sever kontinenta ugrožen vatrenim stihijama za vrijeme kalendarske zime. Također, plan može da se razlikuje od osobe do osobe u zavisnosti od toga gdje se nekome nalazi imovina, koliko dobro je čije imanje pripremljeno za slučaj požara, kaže Web. On doda i to da ako čujete ekstremnu vremensku prognozu i nalazite se u području sklonom požarima, onda morate i da imate sopstveni plan preživljavanja u toj situaciji. Kada imate plan, možete da preduzmete neophodne korake, a možete i da odete iz ugrožene oblasti, objašnjava Web. Kada dođe do požara ili druge prirodne katastrofe, aktivira se australijski jedinstveni sistem upozorenja. Od tri nivoa, prvi je savjet ili preporuka, što se označava žutom bojom i znači da je opasnost počela, ali nije neposredna. Drugi nivo je narandžasti i poziva na oprez i delovanje. To znači da se uslovi menjaju i da treba da preduzmete mere da biste se zaštitili. Treći nivo je crveno ili hitno upozorenje, što znači da ste u neposrednoj opasnosti i da svako odlaganje delovanja može da dovede vaš život u opasnost. Prema rečima Roba Weba, najbolje je kontaktirati lokalne službe za hitne situacije kako bi se dobile potrebne informacije o vrstama opasnosti u toj oblasti i najboljim načinima za reagovanje u slučaju požara, poplava ili neke treće prirodne katastrofe. Bila je to prva oktobarska epizoda Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U Beogradu će krajem ovog mjeseca biti održan tradicionalni međunarodni sajam knjiga. Ove godine sajam se održava pod zanimljivim sloganom Povratak napisanih, objavljeno je na konferenciji za medije. Sa tog događaja u Skupštini grada Beograda izveštava naš dopisnik Hranislav Nikolić.
Međunarodni Beogradski sajam knjiga, 56. po redu, bit će održan od 23. do 30. oktobra pod sloganom Povratak napisanih, a na izložbenom prostoru u halama 1, 1A, 2A i 4 bit će predstavljeno blizu 400 izlagača iz zemlje i inostranstva. Najavljeno je na konferenciji za medije koja je održana u utorak u Skupštini grada Beograda. Zemlja počasni gost bit će Rumunija sa više od 30 svojih autora. Danas je stvarno dobar dan za sve ljubitelje sajma knjiga koji je bio odlagan 2 godine zbog globalne pošasti zvane korona, rekao je Dušan Kovačević, književnik i akademik, inače predsjednik odbora sajma knjiga. Potom je nastavio.
To zlo je posustalo, ali se pojavilo gore i opasnije za opstanak ovog našeg već umornog, uplašenog i depresivnog sveta. Nova bolest se zove rat. Mnogo je knjiga o toj bolesti napisano. Došli smo do samog kraja realnog i normalnog vremena kada se sa sigurnošću ne može predvidjeti šta će se dogoditi sljedeće nedelje. Zebnja, strepnja i strah su inicijali našeg života danas. I o tome su mnoge velike knjige napisane i izgleda uzalud. Naš život je kratak bez obzira koliko je dug. I u tom treptaju vremena moramo se potruditi da učinimo nešto koliko možemo da se užas zaustavi i pobedi to zlo i sačuvamo ovo malo razuma što nam je preostalo. Suština dobre književnosti je da leči. Knjiga je lek ako je dobro pisana iz pažnjom čitana. Upotreba tog leka je 2 puta dnevno čitati po nekoliko listova. Čita li iko išta od ovih važnih ljudi koji odlučuju o sudbini sveta? Ovaj naš današnji susret je ujedno i promotivni skup, poziv da se krajem oktobra vidimo na 65. Beogradskom sajmu knjiga kao nekada.
Ljiljana Šoškić sa Beogradskog sajma podsjetila je na to da je manifestacija posvećena knjizi jedan od najposećenijih događaja godine, a budući da ga se publika uželela, organizatori i ove godine očekuju veliku posetu.
Povratak napisanih je ovogodišnji slogan sajma knjiga i odnosi se na povratak ove manifestacije čija se pauza i nedostatak izazvana pandemijom osjetila među svim ljubiteljima pisane reči. Ali povratak napisanih zapravo može biti slogan i cele istorije sajma knjiga, jer borba ove manifestacije za opstanak kroz turbulentne decenije naše prošlosti uvek predstavlja iznova i iznova jednu zajedničku pobedu za kulturu i umetnost našeg grada, za one koji knjigu vide kao neizbežan i nezamenljiv portal u snagu i širinu nepokolebljivog ljudskog duha, oličenog kroz pogled umetnika na društvo, ljudsku prirodu i enigmu ljudskog stanja i postojanja. Sajam je za sve, od onih koji čine svoje prve čitalačke korake u svet neobuzdane mašte dečijih knjiga, do onih koji će na sajmu da traže retka i stara izdanja. Sajam nam pruža šansu da književnost i pisanu reč uopšte sagledamo kroz njenu veličanstvenu širinu tema, žanrova i inovativnih medijuma i mogućnost da svako od nas pronađe onaj svet koji rezonuje direktno sa njim kao pojedincem.
Na konferenciji za novinare najavljeni su i inostrani gosti. Turska književnica Ayfer Tunç, francuski autor Patrick Besson, italijanski pisac Giovanni Dozini i Đorđe Matić iz Hrvatske. Također u programu će učestvovati više od 40 srpskih pisaca različitih generacija, a učesnici tribina bit će urednici, izdavači, teoretičari, kritičari i novinari. U programskom ciklusu Vreme pamćenja, povodom godišnjice rođenja Ive Andrića, Vaska Pope i Borislava Mihajlovića Miheza, razgovarat će se o priređivanju kritičkih izdanja, o pesničkom nasljeđu i o autoritetu književne kritike. A za razgovor o tradiciji bibliotekarstva u Srbiji povod je 180 godina od osnivanja biblioteke SANU. Pripremljeni su i programi o uticaju velikih romana svetske književnosti, Zli Dusi Dostojevskog i Joyceovog Uliksa na savremenu književnost. Ove godine bit će obeležena istogodišnjica od rođenja Dušana Radovića. U skladu sa tim posebno mesto imaće i knjige za decu. O njima će biti reči u sali koja će poneti Radovićevo ime, a u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda bit će postavljene izložbe posvećene Vasku Popi i Borislavu Pekiću. Tradicionalno i ovoga puta bit će dodeljene nagrade za izdavača godine, za izdavački poduhvat godine, za najbolju dečiju knjigu, kao i za izdavača iz dijaspore na srpskom jeziku. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS na srpskom. Šta možete da učinite ukoliko niste zadovoljni sa svojom zemljom? Da li vam se možda dopada ideja da osnujete sopstvenu? Verovali ili ne, takvih izmišljenih zemalja koje su stvorili pojedinci, a koje se zovu mikronacije, ima svuda po svetu, pa i u Australiji. Neki od primjera su suverena država Eterna Lusina, provincija Bumbunga, Veliko vojvodstvo Avrama ili Kneževina Vaj. Iako se ovaj fenomen smatra ekscentričnim, u posljednjih nekoliko godina pretvorio se u kreativni oblik aktivizma, što je privuklo i veliku pažnju akademika, piše Julian Arieza, SBS News, pripremio Zoran Subić.
U 1970. godini Leonard Kesley je proglasio svoju farmu kao nezavisnu državu. Principat Hat reke. On je bio samoproglašeni princ, u pravu kako bi izbegao kvote proizvodnje i poreske obaveze. Donedavno, takva praksa je bila model mikronacije, lažna država napravljena zbog ličnog profita, a u nekim slučajevima dosta i zbog ega. Ali ovo se promenilo. Harry Hobbs je profesor ustavnog prava na Univerzitetu tehnologije u Sidneju, jedan od nekoliko ljudi koji je ovom fenomenu pridao ozbiljnu pažnju. On je također i autor nedavne knjige na temu mikronacije. pri tome objašnjava.
I think micronations or the idea of micronations has changed a lot over several different generations.
Mislim da su mikronacije ili ideja o mikronacijama promijenjene dosta tokom nekoliko generacija. Uobičajeni pogled koji imam tom prilikom za nekoga ko vodi mikronaciju je egocentrizam. Znate, za nekoga se svet okreće oko njih, jel tako? Nemaju stvar koju žele. Onda odluče da osnuju svoju državu i da sve urade sami. Od porasta interneta, mislim da su mikronacije sve više u vezi zajednice. Od početka ovog veka, nove lažne države su oformljene za pozitivnu svrhu, time što su ljudi želeli da privuku pažnju za vredne namere. Nils Vermirscht je otac dvoje dece, u 30. godinama sa kancelarijskim poslom u rodnoj Belgiji, ali je također i samoproglašeni veliki vojvoda. Kada je on video publicitet koji je gospodin Kesli dobio za svoj principat, Nils je odlučio da se proglasi velikim vojvodom u mestu njemu dragom, Antarktici. On je nazvao svoj deo belog kontinenta Vojvodstvo Flandrije. Nils objašnjava.
As the only country in the world that doesn't want any humans on its...
Veliko vojvodstvo Flandrije je jedina država u svetu koja nema ljudska bića na svojoj teritoriji, a što je već drugačije od drugih država i organizacija. Već postoji dosta organizacija koje rade na klimatskim promjenama i za Antarktiku, tako da je to gdje činimo razliku. Mi smo kreativni ljudi. Danas smo mi zvanična besprofitna organizacija koja koristi koncept mikronacije. On je učestvovao u nekoliko događaja povodom konzervacije Antarktike, gdje njegovi sledbenici uče o globalnom zagrevanju i onda to šire dalje, a on dodeljuje medalje ljudima koji se bore za zaštitu životne sredine. Harry Hobbs vidi imaginarno veliko vojvodstvo kao primjer nove generacije mikronacija koje su napravljene da bi pružile zabavan, ali glas zaboravljenim namerama. Vi ste država, dobijete jedan glas. Ako niste država, ne dobijete ni jedan glas. Antarktika nije država, ne dobija glas u bilo kom međunarodnom sporazumu za prirodnu sredinu. Dosta mikronacija zastupa deo Antarktike, da bi podigli pažnju na brige prirodne sredine. Ali nema potrebe ići toliko daleko na jug. Drugi sada stvaraju svoje države kako bi pružili korist svojim zajednicama direktno. Dva Francuza, Olivier i Jean-Pierre, su sebe proglasili princom i princezom malog grada Augues-Morte jer su želeli da mu povećaju popularnost i aktivnost. Profesor Hobbs komentariše. Napravljeno je sa ciljem da udruži zajednice i tako je ovaj grad u Francuskoj imao problema dosta godina. Ljudi su ga napustili, bio je ekonomski očajan i tako je dvoje ljudi, par, odlučio da će stvoriti svoju mikronaciju i svoje plemenske titule kao način da bi privukli turizam i da bi obnovili grad. I stvarno je to bilo uspešno. Oni organizuju događaje, proslave, lokalnu valutu, lokalne medije i mnogobrojne druge aktivnosti. A Olivier se oblači kao komična princeza Olivia. On objašnjava, mnogi ljudi stvore mikronaciju jer kao prvo žele da budu kraljevi, a neki od njih imaju veliki ego. Mi smo više fokusirani na ono šta možemo da uradimo za naš grad, kako možemo da promovišemo naš grad. Njegov partner, Jean-Pierre, nosi uniformu karizmatičnog princa i vidi ovu lažnu zemlju kao oruđe za akciju. Naš principat je u vezi alternativnog građanstva, načina na koji svako deluje bez čekanja na vladu da učini nešto. Lažne kraljevine i kraljevske titule nisu ništa novo, ali su one u novom milenijumu postale oblici aktivizma.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Ovu zanimljivu priču pripremio je Zoran Subić. Kao i svake subote, pred kraj programa čućemo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Na osnovu raznih reklama za kozmetičke proizvode mogu da zaključim da je naše telo pre svega stalno gladno i žedno. Nahranite vašu kosu, nokte, pete, ruke, trepavice, zanoktice. Hidrirajte redovno svoju kožu posle sunčanja. U borbi protiv starenja najbolje oružje je hidratacija. Samo hidrirana kosa je lepa kosa i da ne nabrajam dalje. Možemo da jedemo zlatnom kašikom i da pijemo od ptice mleko, ali ako nemamo neku mackalicu, bukvalno za svaki delić tela, ostado smo ružni, rošavi, čupavi, ćelavi i što je u ovom veku izgleda najstrašnije, stari. E pa što rekla jedna američka manekenka, jeste starim, ali sam zdravija i lepša. I za negu lica koristim samo hidrantnu kremu.
Hidrantni, odnosno hidrantni, je onaj koji se odnosi na hidrant, to jest na ulični priključak na vodovodnu mrežu iz kojeg se uzima voda za gašenje požara, polivanje ulica, punjenje cisterni i za druge namene i na ostale podzemne i nadzemne hidrante kao stabilne vodovodne sisteme. A onaj koji blaži, ovlažuje ili hidrira je hidratantan. Prema tome, kozmetičke kreme nisu hidrantne, nego hidratantne, a u rečniku pravopisa Matice Srpske iz 2010. godine, u odrednici koja bi trebalo na to da se odnosi, napravljena je slovna greška.
Srpski na srpskom.
Jeste logično. Hidrantni se odnosi na hidrant, a hidratantni na ono što hidrira. Mada ako ćemo da budemo cepidlake i voda iz hidranta nešto vlaži i hidrira. Zato mislim da će se zadugo još ova dva prideva zadržati u kozmetičkim reklamama i u tekstovima o nezi tela. He, sad kod pravopisne odrednice sa greškom piše i da se ne kaže hidrantni ako se misli na krem. Ja sam mislila da je krem za torte i kolače, a da se na lice stavlja krema.
Pre nego što kažemo koju reč o kremama i kremovima, vratimo se za trenutak pridevu hidratantan i glagolskom prilogu sadašnjem u funkciji prideva, hidrirajući, koji se također često sreće u tekstovima i reklamama o kozmetičkim proizvodima, kao hidrirajući serum, efekat, tretman i drugo. Pridev hidratantan, inače opšte prihvaćen, stigao nam je iz francuskog, a prema tvorbenim modelima srpskog jezika bolji bi bio oblik hidracijski. A i grupu prideva nastalih od glagolskog priloga sadašnjeg ne bi trebalo proširivati, što se često događa pod uticajem engleskih participa. Hidrirajući ne označava stalnu osobinu nekog pojma i treba ga upotrebljavati kad se ukaže potreba za pravim značenjem glagolskog priloga sadašnjeg.
Srpski na srpskom.
Odužili smo s ovim hidratantnim jezičkim problemima, a kremovi i kreme nikako da dođu na red.
Krem i krema pripadaju dvorodnim imenicama, onim koji imaju isti oblik i značenje, a različit rod, u ovom slučaju muški i ženski. Mogu se slobodno upotrebljavati u oba roda, a jedan od njih je obično češći i stilski obeležen. Naprimjer, farmaceutski su obično kremovi kao i prelivi za torte i kolače, a u kozmetici češće se govori o kremama. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Pred kraj današnjeg programa podsjećam vas da večeras počinje letnje računanje vremena u 5 od 8 australijskih jurisdikcija. U 2 sata posle ponoći kazaljke se pomeraju za sat unapred ukoliko živite u Novom Južnom Velsu, ACT-u, Viktoriji, Južnoj Australiji ili Tasmaniji. Pomeranje vremena se ne primenjuje u Queenslandu, Severnoj teritoriji i Zapadnoj Australiji. A sljedeću emisiju na srpskom jeziku možete slušati u ponedjeljak 3. oktobra od 15 časova. Do tada pratite nas na našem sajtu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.